Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате брифинг на Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България от 5 декември.
Господин Велев, накратко, какви са очакванията на бизнеса? Защото според за 2017, според анкетата, която представихте, или ще нарастват и като финансови резултати, и като продажби, или ще се задържат на същото ниво, но същевременно се очаква така известно повишение на заплатите в сектора. На какво се дължи това?
Да, ние очакваме в резултат от направената анкета и получените отговори до година компаниите да отбележат ръст в продажбите, средно от порядъка на 3-4%, което ще доведе до ръст на формираната добавена стойност, която в по-голямата си степен ще отиде за увеличаване на възнагражденията на заетите, отколкото в формиране на по-висок финансов резултат и в съответно повече инвестиции. Това се дължи на дефицита на работна ръка на пазара на труда. На практика от всички сектори са оплакванията за недостиг на човешки ресурси, на подготвени работници и служители. Даже и не само на подготвени, а изобщо на такива, които да искат да работят. Защото масово предприятията на места повишават в курсове квалификацията, преквалифицират, за да могат да отговорят на изискванията на съответното производство.
Има ли работа в България?
В България има работа, няма хора за работата, която има. Безработицата, тя освен, че е близо до санитарния минимум, е структурна. Хората, които нямат работа, не искат да работят работата, която се предлага. Или не могат. И за това трябва да има преквалификация и мобилност на работната ръка. Ние пледираме и за насърчаване на реализацията на завършващите в страната и за ограничаване на действията на държавата за търсене на работа на български работници и служители в чужбина, защото го има и той феномен. В България няма кой да работи, а държавната администрация осигурява износ на работна ръка, вместо да насърчава реализацията в страната и да облекчава вноса на специалисти. В това отношение ние имаме много сериозни забележки под канешната синя карта. Макар и да постигнахме по-добри условия от първоначално предложените, припомням, те беха 3 средни работни заплати минимум и 12 години договор. В парламент успяхме да убедим депутатите, че това не е разумно при прак от 1,5 европейска директива. Ние два пъти по-трудно да направим това. И в момента прага е 2, не 1,5, минимално изискуемото проектно, но не е и 3. 2, но за сметка на това пък списъка, който ние предложихме, от него отпаднаха всички други, освен IT специалистите, а недостиг има във всички останали сектори. За нас е необяснимо защо оттам бяха задраскани машинните инженери, електроинженерите и така нататък.
Вие споменахте, че образованието се превръща в основен проблем, основно предизвикателство въобще за бизнеса като цяло, дори е по-голям проблем от корупцията.
Да, недостига на човешки ресурси в момента за бизнеса излезе на преден план като проблем в анкетите. На второ место, в зависимост от това къде работи съответното предприятие, ако разчита на обществени поръчки, излиза корупцията. Ако е износител и работи на свободния пазар, там излизат административните прегради. Но и на двете места, и двата типа предприятия, на първо место излиза като проблем липсата на човешки ресурси.
Какви са решенията?
Това са решенията. Бързи промени в образованието и насърчаване на трудовата миграция. Трудовата имиграция. Не говорим за нашественици и за бежанци, говорим за хора, които идват да работят, и това е един процес, който трябва да бъде регулиран. Имаме добри български диаспори в редица страни, които лесно биха се адаптирали, които искат да работят тук, и този процес трябва да бъде насърчаван.
И в този план един въпрос. Мислите за диаспората, но как ще насърчите нашите най-добри специалисти, които дори нямат нужда от преквалификация, които работят за чужди икономики? Тук им дават стартова заплата 1200 лева, до 600 евро, докато навън започват от 3000 евро нагоре. Говорим за младите, кадърни, способни българчета, които няма такъв, който да не се е реализирал навън. Особено в техническите дисциплини. И вместо да мислим за внос на бесарабски българи, което е добре заради демографския срив, но има приказки за внос на китайци, виетнамци и така нататък, което е абсурдно, след като не сме направили всичко, за да върнем младите образовани българи от Западна Европа.
Знаете ли, че това е средната заплата в Унгария? Два пъти по-високо от България.
Сигурно.
В Унгария го има същия проблем, като в България. Ние ако увеличим двойно средната заплата и така с административно решение, 3/4 от компаниите ще фалират незабавно за 3 месеца. Но проблема пак няма да го решим, защото и в Унгария пак емигрират. Тук има нещо тотално сбъркано, което е проблем за цялата Централна и Източна Европа с трудовата мобилност. Ние сме такива донори на човешки ресурси и не попълваме по никакъв начин опразнените места. Наши специалисти и работници заминават на Запад. Всъщност и от Германия емигрират. Кой за Швейцария, кой за Америка. Ние няма как с магическа пръчка да направим доходите си швейцарски. Но няма да има утре кой да работи въобще, ако си задаваме този въпрос, защо не им направите заплатите като американски.
Това е комплексно, той е социални пакети.
Аз това обяснявам. Работодателите са го извели това като основен приоритет. Увеличават възнагражденията повече, отколкото икономически и икономическата логика позволява. За сметка на бъдещо развитие, ако щете, защото ако днеска спрат да работят, как ще се развият утре. Но това ограничава нашите възможности и този проблем трябва да бъде решаван.
Здравям се.
Аз по този начин ми отговарям, защото мога да говоря по други начин. Ама в IT сектора заплатите са толкова високи в сравнение с нивото на разходите тук, че даже много специалисти от Запад почнаха да се връщат тук, защото тук, нали, получават по-добри доходи за стандарт. Мога и така да говоря, но това е само в един сектор. Истината е друга. Тази, която ви дадох
пример.
Унгария, където внасят от Украина в момента работници, за да не затворят заводите си.
И още един последен въпрос. Тръмп вчера, оня ден, обяви, това е много кратък отговор искам, че ще въведе данък от 35% на фирмите, които изнасят производствата си навън. Знаем с каква цел го прави той. Това го обеща и в предизборната си кампания. Да реиндустриализира страната. В една или друга степен различни европейски държави също въвеждат принципите на протекционизма, независимо от договорите, които са подписвали. България като че ли е разграден двор в това отношение. Даваме си най-добрите специалисти, внасяме стоката, която не се харчи там или която е създадена за българския пазар. Имам чувство, че България изобщо не гледа интерес.
Тук ми е трудно да не се съгласа с вас. Да, наистина, като се съберат G20, те заклеймяват протекционизма.
Обаче...
И като се разотидат по домовете си, започват да се занимават с протекционизъм.
Точно така.
Но ние не правим така. Ние сме като че ли много послушни.
Да.
И в това отношение е едно обръщане към българското производство с лице е много важно. Не може даже асансьорите в Министерски съвет да се или в Народното събрание, по-скоро имаше преди време обществена поръчка, където се печелят от италиански фирми, а пък доставчици за тези фирми са български асансьоростроители.
Това е абсурдно.
Разбирате. В Германия едва ли се вози администрацията на негермански автомобили, въпреки че, нали, всички са срещу протекционизма.
И пак, какво да правим? Трябва явно някаква радикална.
Това е така, едно много силно поле за изява на патриотичните организации. Изберете българското. Защото всеки 2 лева дадени за българска стока, един отива в заплата.
Това значи да отруите натиска си, да отруите присъствието си в, изобщо в медиите, всичко, да натискате политиците. Това така сигурно е. И до това е. И да лобирате сред тях.
Така е.
Ако може и аз един последен въпрос. Кое е по-добре според вас за бизнеса? Ново правителство в този парламент или едни пресрочни парламентарни избори?
Според бизнеса най-добре беше това правителство да не подава оставка, защото едните избори нямат нищо общо с другите. Даже ако погледнете резултатите от първия тур на президентските избори, подкрепата за управляващата коалиция и подкрепящите я партии беше достатъчна, а и не може след всеки избор да се прави парламентарен избор. По същата логика, 2018, като има избори за Европарламент, трябва отново пак да ще са се променили нагласите. Те се променят всеки ден. Това не значи, че трябва да правим постоянно избори и да не работи държавата. А но на конкретния ви въпрос сега, съмнявам се, че е възможно друго правителство в този парламент. Но това, което съвсем е ирационално, да има 2 служебни правителства преди предсрочните избори.
А имате ли критики към настоящото правителство? В кои области и в какво успя кабинетът Борисов 2?
Ами, за това беше втората част на пресконференцията. Но накратко успя с възстановяване на финансовата дисциплина, макроекономическата стабилност, управлението на държавния дълг. И тази стабилност, макроекономическа, финансова дисциплина и политическа стабилност даде възможност на потенциала за растеж на икономиката да се развие. Има съмнително добри резултати, тя ги цитирахме. Има известни успехи в реформите в енергетиката и ние отбелязваме неуспехи в редица други опити за реформи и в отказ от реформи, като тази за сигурността, в медицинската и трудова експертиза, инвалидните пенсии, половинчати реформи или спорни реформи в здравеопазването и в съдебната система, недостатъчно решителни реформи и бързи в образованието. Всичко това трябва следващата година да бъде преразгледано и ускорено.
Вие слушахте брифинг на Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България от 5 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.